У эфіры свабода ў Менску сёмая раніцы ў праскай студыі навіна ў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Рада еўразвязу абмяркуе сёння магчымасць аднаўлення пагаднення аб партнерстве і супрацы з Беларусю. На паседжанні рады ў Брусэлі міністры замежных спраў краінаў еўразвязу разгледзяць таксама лёс візавых санкцыяў супраць беларускага кіраўніцтва. Актывісты беларуска-еўрапейскага задзіночэння плануюць правесці пікет на супраць будынкаў еўракамісіі ў Брусэлі. Прадстаўнікі палестынскай аўтаноміі збіраюцца звярнуцца да Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў з запытам прызнаць незалежную палестынскую дзяржаву на тэрыторыі заходняга берагу ракі Ярдан і паласы Газы са сталіцай ва ўсходнім Єрусалиме. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Натаньяху выступіў супраць. Ён засцярог палестынцаў ад аднабаковых дзеянняў і заявіў, што палестынская дзяржава можа быць створана выключна шляхам перамоваў з Тель-Авівам. Перамовы аб мірным урэгуляванні канфлікту на блізкім усходзе з'яўляюцца фактычна замарожанымі ўжо на працягу году. Злучаныя Штаты не зацікаўленыя ў тым, каб заставацца ў Афганістане, заявіла дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон. У інтэрв'ю тэлеканалу ABC яна сказала, што Вашынгтон збіраецца вывесці войскі, як толькі будуць дасягнуты мэты гэтай кампаніі, параза Аль-Кайды і здольнасць афганскага народу абараніць сябе ад талібаў. Яна дадала, што на думку Белага дому адміністрацыя прэзідэнта Афганістану Хаміда Карзая магла б спраўляцца са сваімі абавязкамі лепш, чым гэта ёсць на гэты момант. Сёння чакаюцца папярэднія вынікі першых муніцыпальных выбараў у Косава з часу абвяшчэння незалежнасці гэтай былой сербскай правінцыі амаль год таму. Прэм'ер-міністр самаабвешчанай рэспублікі Хасім Тачы абвясціў, што яна яго партыя перамагла ў большасці акругаў. Яўка, аднак, склала меней за палову ад зарэгістраваных 1,5 мільёна выбаршчыкаў, нягледзячы на тое, што некаторыя сербы не прыслухаліся да закліку Белграду, які разам з Масквой не прызнае незалежнасць Косава, байкатаваць выбары. На сённяшні дзень Косава прызналі больш за 60 краінаў, уключна са Злучанымі Штатамі і большасцю краінаў еўразвязу. Егіпет збіраецца падаць заявку на першую ў свеце інтэрнэтавую дамену, якая будзе цалкам напісаная па-арабску. Афіцыйная заява чакаецца сёння на міжнароднай канферэнцыі па інтэрнэце ў егіпецкім Шарм-аль-Шэйху. Першы міжнародны авіярэйс стартуе сёння з аэрадрому ў Грозным. Усяго на працягу дня запланавана 7 пасажырскіх рэйсаў з чачэнскай сталіцы ў Саудаўскую Аравію. Самалёты павязуць паломнікаў да святых мусульманскіх мясцінаў. Непераможны ў прафесійным боксе беларускі габрэй Юры Форман, які жыве ў Нью-Йорку, заваяваў тытул чэмпіёна свету па боксе па версіі WBA ў першай сярэдняй вазе. На двубою ў Лас-Вегасе ў суботу Юры перамог дзейнага дагэтуль чэмпіёна пуэрта-рыканца Даніэля Сантаса паводле ачкоў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны сёння а 6 вечара. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Сёння ў праграме штотыднёвая аналітычная перадача «Праскі акцэнт». Званочкі Яна Максімюка. А ў вольнай студыі Міхась Кобла гутары з мастаком Алесем Пушкіным пра выставу беларускіх творцаў мастацтва супраць дыктатуры, якая прайшла ў сталіцы Нарвегіі. І званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Пачынаем праграму штотыднёвай аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт». І я перадаю мікрафон яе аўтару Юрыю Дракахрусту.
У кастрычніку летась еўразвяз прыпыніў дзеянне візавых санкцыяў адносна кіраўніцтва Беларусі. А сёлета ў траўні Беларусь была запрошаная ва ўсходняе партнерства. Чакаецца, што 16-17 лістапада Рада еўразвязу будзе вырашаць, што рабіць з візавымі санкцыямі адносна Беларусі. Ёсць нагода паразважаць над тым, якія вынікі прынесла новая палітыка еўразвязу адносна, як казала былы дзяржсакратар ЗША, апошняй дыктатуры Еўропы. З кастрычніка 2008 прайшло больш за 12 месяцаў, а з сёлетняга траўня 6 месяцаў. На ваш погляд, якіх мэтаў, якія ставілі перад сабой Брусэль і Менск, яны здолелі дасягнуць? А якія іх планы не спраўдзіліся, магчыма пакуль, магчыма назаўсёды ці надоўга? Дзяніс.
Задачы, якія ставіць перад сабой Еўрапейскі саюз, іх можна вось толькі так рэканструяваць па некаторых выказах еўрапейскіх палітыкаў, або простыя дзеянні, якія яны робяць. Калі казаць пра такую вось адну з такіх задачаў, можна сказаць, што Еўрапейскі саюз хацеў аднаўлення кантактаў з Беларусію на вышэйшым узроўні, і ў прынцыпе выканання гэтай задачы ён дамогся. Вядомае выказванне аднаго з еўрапейскіх палітыкаў, што ён з'яўляецца прыхільнікам крэатыўнага хаосу. То бок, калі не ставяць перад сабой ніякія папярэднія абумоўленасці, задачы, мэты, а вось паспрабаваць развивать стосунки так, як яны развіваюцца, то можа нешта такое і адбудзецца. Можна таксама прасочваць, што Еўрапейскі саюз у сваіх падыходах да Беларусі зараз ужо такім мейнстрымам можна лічыць, карыстаецца палітыкай уцягвання, то бок спрабуе пачаць свае адносіны з Беларусю з эканамічных праектаў, з разнастайных эканамічных праграмаў, у прыватнасці ў межах усходняга партнёрства, з жаданнем ці з такой думкай, што потым, калі Беларусь будзе уцягнута ў гэтыя шматлікія грашовыя праекты з Захадам, то адносіны таксама перакінуцца і на палітычную плоскасць. То бок, як кажуць даследчыкі Еўрапейскага саюза, адбудзецца такі спіловер эфект, то бок перацяканне адносінаў, кантактаў, інтэграцыі з поля эканамічнага ў поля палітычнае. Пакуль што можна меркаваць, я думаю, вось такім чынам, што зараз адносіны яны толькі адраджаюцца, яны ўсталёўваюцца. Пакуль што Еўрапейскі саюз, і вось словамі прадстаўніка ў Беларусі Жан-Эрыка Хольцапфеля, кажа, што мы супраць нейкіх умоваў, абумоўленасцяў вельмі так асцярожна падыходзяць да вызначэння мэтаў Еўрапейскага саюза, што да Беларусі, з тым, каб вось яшчэ раз, напэўна, не пекчыся, калі б Еўрапейскі саюз абвінавачвалі ў тым, што ён ставіць нерэалістычныя мэты і потым іх не выконвае. Ось такім чынам я б сказаў, што мэтаў як такіх нема. Адной з задачаў ёсць адраджэнне кантактаў, спроба ўцягнуць Беларусь у эканамічныя праекты, з тым, каб потым ужо далей выходзіць і на палітычнае супрацоўніцтва.
Віталь, а як бы вы падсумавалі вынікі гэтага года ці паўгода новай палітыкі еўразвязу? Чаго дамогся Брусэль з таго, чаго хацеў, чаго дамогся Менск і чаго яны не дамагліся, чаго хацелі?
У будь-якому разі трэба сказаць, што сітуацыя навколо Східного партнерства – це взагалі нова ситуація у взаєминах між Білорусі і Європейським Союзом. Погодимося, що якщо б рік тому нам хтось сказав би, що будуть такими інтенсивними контакти між Мінськом і Брюсселем, що Олександр Лукашенко відвідує Київ і Вільнюс, це тоді здавалося фантастичним. Однак з іншого боку, треба сказати, що поки що ми бачимо насамперед декорацію взаємин. І це теж досить важлива обставина. Адже якихось серйозних поступок з обох боків не зроблено. Так, Білорусія стала частиною певної програми, яку розпочав Європейський Союз. Сама ця програма, можливо, для Білорусі є якимось серйозним авансом чи шансом, але для інших країн пострадянського простору, скажімо, для України участь у програмі зовсім не є подарунком. Швидше навпаки, це є свідченням того, що до їхнього вступу до Європейського Союзу ніхто в Брюсселі не ставиться серйозно. Так що це теж треба усвідомлювати. Польсько-шведська ініціатива не є якимись воротами в щасливе життя. Це є дійсно програмою співробітництва з досить обмеженими функціями. І не більше того. І я думаю, що ми маємо усвідомлювати, чого не домоглися обидві сторони. Вони не перетворили декоративні взаємини у справжні серйозні стосунки, а Білорусі, як європейській країні, потрібні справжні серйозні стосунки з Європейським Союзом, а не наміри про співробітництво.
Войцех, гэта сапраўды была польска-шведская ініцыятыва, ну і вось на ваш погляд, калі падводзіць нейкія папярэднія вынікі, наколькі яна была плённай, наколькі яна дасягнула тых мэтаў, якія ў ёй былі закладзеныя? Ці сапраўды мэта была такая сціплая, як аднаўленне кантактаў, ну так тут асаблівае дыпламатычнага майстэрства не трэба, каб такой-то мэты дасягнуць?
Ну, по-перше, эта инициатива, она не закончилась, и она тривая и продолжается. Значит, тяжко зараз сказать, что уже дотягнуты все меты, какие политики придумали. Мне кажется, что та речь, про которую мы забываем, это разглядание Беларуси на фоне других стран, которые так само в этой инициативе. Это по-перше, а по-друге, разглядание вовсе этой инициативы на фоне европейско-российских отношений. Мне кажется, что Европа пришла до выводу, что калі не можам змяніць Александра Лукашэнкі, ну трэба неяк пачаць супрацоўніцтва, таму што мы бачым, што хуткіх зменаў у Беларусі не будзе. Немагчыма таксама прыдумаць, хто мог бы пакіраваць дзяржавай пасля Александра Лукашэнкі. Цяжко тут кагосьці прыдумаць, глядзячы таксама на ўсе гэтыя светныя рэвалюцыі, які прайшлі. Еўропа вельмі расчаравана справамі, як ідуць справы ў краіне, як у інших країнах, як у Грузії. І зараз здається, що відходить від такої політики, що просто треба заусюди казати про демократію, про свободу чоловіка, інші, про свободу преси, інші речі. Треба почати з маленькими кроками виходити у незнані території, показувати можливості на співпрацьовування, які є, і ну, чекати відказу. І здається, що тут Білорусь відказує настільки, наскільки улади білоруські можуть. Ну, звісно, усі хотіли б, щоб це було більше, щоб більш хуткі ці кроки були. Але ну, не можемо забувати, що на усе потрібний час. Друга річ, треба сказати, що на фоні усіх країн, у шість країн, які уваходять у ініціативу «Сходнє партнерство», Білорусь не самая жорстка диктатура. У нас є там у цій ініціативі є Арменія, є Азербайджан. Це справжні диктатури. На фоні цих держав Білорусь це, ну, вельми така складана, але ж можемо сказати, що тяжка демократія. І тут так само не можемо ображатися на європейських політиків, що вони почали ніяк це розуміти і старатися бути відкритими на цю ситуацію. І третя річ – це відносини з Росією, і так як Спорадзянець сказав, що йому здається, що нема ніякої мети цієї програми, і здається, що ця мета є, це відтягнення усіх цих країн від Росії, і як мага більше прив'язання їх до Західної Європи. Ця мета, яка довготермінова, але це така мета, про яку ніхто не хоче сказати відкрито, тому що в усіх офіційних документах, в документах «Усходнє партнерство» – це ініціатива, яка не насупраць Росії, але ну, яка просто хоче ніяк ну, будувати добре сусідство. А справді ця ініціатива – це відтягування шести країн від впливу Росії.
Критики новой политики Евразвязу означали, что Европа тем самым отмовляется от своих принципов, и фактично белорусский режим, примушая ЕАЕ открывать ему обдымки и примать его таким, який он есть. И вот раптом недавно Минск обвешает такие истотные соступки у сферы выборчего законодавства. Причем сферы, до якой ставление авторитарных режимов заусёды вельми тропяткое. На ваш погляд, чому, з якої потреби? Ну, здається, все розвивалося для Мінську видатно. Гроші від МВФ поступали регулярно і вельми немаленькі, до речі. Візитери з Європи зміняли у Мінську один одного. Ці гэта саступки чисто косметичні, уявні, такі чергові потьомкінські вёскі лібералізації. Віталь, як ви міркуєте?
Ми маємо ще почекати, яким буде практично втілення в життя тих чи інших рішень білоруського керівництва. Тому що одна справа – це зміни в законодавстві. Це досить важлива річ, поза сумнівом. Інша справа – це те, як це здійснюється на практиці. В Росії виборче законодавство набагато більш ліберальне, ніж в Республіці Білорусь. Однак це не заважає російській владі практично повністю контролювати вибори. І більше того, навіть коли влада в центрі не вдається до такого тотального контролю, ми бачимо, як діє влада на місцях. Тобто, коли немає контролю суспільства над владою, будь-яке законодавство не може захистити право виборця. І мені здається, що в Мінську набагато краще, ніж в Брюсселі, усвідомлюють, що якраз цього контролю в Білорусі немає і в найближчі роки не з'явиться. Тому Мінськ нічим особливо не ризикує. Можна змінити законодавство, можна запровадити ліберальні норми, можна навіть посадити спостерігачів від опозиційних партій на виборчих дільницях, як це ми бачили от на останніх місцевих виборах в Росії. Від чого нічого не змінюється. Ані суспільної реакції, ані результату самих виборів, ані якихось реальних проблем, які заважають фальсифікаціям, хіба що на такому дрібному епізодичному рівні. І зараз фактично Білорусія поки що скасовує те, відмовляється від того, що і так нікому особливо не заважало. Мені здається, що в деяких моментах контролю над суспільством, зокрема в юридичних моментах, режим був гіпертрофований. Він може позбутися цієї гіпертрофованості і спокійно собі діяти надалі, не побоюючись якоїсь серйозної загрози.
Ви слухаєте щотидневу аналітичну передачу «Праський акцент».
Дякую. Дзяніс, ось я хочу нагадаць, што падчас свайго выступу на нарадзе, прысвечанай рэформе выбарчага заканадаўства, Александр Лукашэнка зрабіў такі надзвычай шырокі жэст, сенсацыйную заяву. Ён сказаў: «Нам трэба не шмат часу, і гэтыя 12 ці 15 прапановаў еўразвязу можна спакойна прыняць, без шкоды для нашай краіны і нашай унутранай палітыкі». Ну, я нагадаю, што гэтыя 12 умоваў ці прапановаў еўразвязу былі сфармуляваныя яшчэ ў лістападзе 2006-га, і беларускія ўлады заўсёды казалі пра тое, што они абсалютна непрымальныя. Вось, дарэчы, у траўні сёлета Лукашэнка ў інтэрв'ю агенцтву Reuters казаў: «Гэта настолькі наіўныя і непрымальныя прапановы для нас, што проста смешна. Гэтыя прапановы тут фармавалі тыя людзі, якія не жадалі нармалізацыі стасункаў Беларусі ў развязу». Ну, а зараз аказваецца, па меншай мере, на ўзроўні рыторыкі, што гэтыя прапановы нават і разам, аказваецца, можна прыняць. Нічога, не такія не наіўныя. Вось, на ваш погляд, які сэнс вось гэтай заявы пра ўсе 12 умоваў?
Сапраўды блізіцца час, калі Еўрапейскі Саюз будзе прымаць рашэнне пра адмену санкцый або вяртанне санкцый або працяг перыяду замарозкі гэтых санкцый. Таму трэба нейкім чынам інтэнсіфікаваць абяцанні перад разглядам вось гэтае пытанне, што ў Мінску і робіцца. На шмат якіх ужо сустрэчах еўрапейскімі экспертамі, чыноўнікамі, палітыкамі казалася, што за вось той перыяд, які прайшоў з моманту папярэдняй замарозкі санкцыяў, афіцыйны Мінск практычна нічога не здзейсніў па выкананні вось гэтых патрабаванняў, пра якія вядзецца. І таму зараз вось застаецца вельмі нешмат часу, калі беларуская ўлада можа яшчэ прадэманстраваць, што яна гатова да зменаў, хаця б сабе вот прадэманстраваць, таму што выканаць вось гэтае патрабаванне за тут за тыдзень, за два, гэта ўжо натуральна, што немагчыма. Другім адказам можа быць, што сапраўды наспеў нейкі час для пераменаў, для такіх сапраўдных, а не проста памягчэння практык палітычных рэжымаў у дачыненні да і сваіх апанентаў, і ўсяго астатняга. Вось, і таму зараз Мінск выбірае якраз такі вось тыя сферы, якія найменш для яго значныя. Тут я цалкам згаджуся з Віталём, калі ён кажа, што ў Мінску ёсць яшчэ, у беларускай улады ёсць велізарны запас трываласці, і часткі вось гэтага запасу можна без нейкіх пагроз для ўлады адмаўляцца. В прынцыпе, такой вось часткай запаса трываласці можа быць выбарчае заканадаўства, паколькі сапраўды нават лібералізацыя выбарчага заканадаўства, яна не гарантуе таго, што выбары будуць сапраўды свабоднымі і справядлівымі. Ось, і яшчэ ёсць такі нюанс, што паколькі беларуская ўлада адчувае, што ўнутры Беларусі на сённяшні дзень практычна няма канкурэнцыі, то бок і апазіцыя ў самым слабым сваім стане за апошнія гады, няма ніякага такога новага палітычнага актара, які б кідаў выклік беларускай уладзе, таму чаму б не лібералізаваць ось выбарчае заканадаўства. Наконт 12 патрабаванняў Еўрапейскага Саюза тут яшчэ прасцей, таму што у свой час яны былі названыя вельмі наіўнымі, і ось Лукашэнка гэта паўтарыў. Яны на самой справе вельмі наіўныя у тым плане, што яны занадта размытыя, занадта неканкрэтныя, і гэтыя патрабаванні, гэтак сама як і іх выкананне, можна трактаваць як заўгодна. То бок патрабаванне павагі правоў чалавека, ну добра, ось там Лукашэнка дазволіць пару мітынгаў, і гэта будзе ўжо трактавацца ім як выкананне права на сходы. Таму я думаю, што хутчэй за ўсё гэтыя 12 патрабаванняў будуць прафанавацца, лібералізацыі выбарчага заканадаўства на сённяшні дзень, як я ўжо сказаў, з аднаго боку не гарантуе справядлівыя выбары, а з іншага боку ні мясцовая ўлада, ні парламент у нас шмат што не вырашаюць.
Войцах, скажыце, а еўразвяз сапраўды настолькі наіўны, што паверыць у тое, што Лукашэнка выканае яго наіўныя патрабаванні?
Мне здаецца, што Захад увогуле не верыць гэтыя 12 крокаў, якія прапанавала набылі Еўракамісіяй. Здаецца, што ёсць разуменне на Захадзе, што беларускія ўлады трэба як мага больш прыцягваць да еўразвязу. І да гэтага яны гатовыя рубіць шмат рэчаў, каб проста паказаць беларускім уладам, што мы прагматычныя, і ми хочемо тільки про, про економію, про, про бізнес розмовляти, а пізніше будемо думати, що зробити з демократією і з іншими речами. Мені здається, що усі ці кроки, які зараз зробила влада Білорусі, зміни у виборчому законодавстві, це зроблено тому, щоб просто Захід міг сказати, що є ніякі поспіхи цієї політики. Але здається, що усі, які розуміють ситуацію в Білорусі, вони так само відають, що у теперішньому варіанті це не має ніякого значення, як виглядає законодавство в Білорусі, тому що усе рішається одною особою, і тут просто усе залежить від рішення президента. І тому мені здається, що на Заході доволі прагматичний підхід, який накерований тільки на притягування Білорусі, а не на ідеалізування політики і несення демократії. Тим більше, що всі експерти бачать, що, так як сказав Деніс, що опозиція в Білорусі вельми розбита і у самому низькому пункті, і тяжко просто розтлумачити, що, що буде пасти, навіть коли б Захід підтримав ніяк опозиційні рухи.
Зараз шмат хто каже, що зміна політики Європи відбулася з тієї причини, що раніше політика показала свою безпленність. А ось, глядячи наперед, ось, на ваш погляд, що повинно відбитися, щоб всі упевнилися у безпленності, неефективності і нової політики? І коли це може відбитися, Віталь?
По-перше, я абсолютно не певний, що нинішня політика буде такою неефективною. Мені здається, що ми все ж таки спостерігаємо певну еволюцію. Еволюцію Східної Європи просто більш складна і більш важка революція Європи Центральної. Я не бачу тут для Білорусі ніякого серйозного виключення з тих еволюційних процесів. Ми маємо усвідомлювати, що у самого білоруського керівництва, як цим там умовно кажуть, чи у російського керівництва, просто немає ніяких реальних ідей по модернізації своїх країн. Ми розуміємо, що можна, як президент Медведєв, пропонувати скасовувати літній час, але від цього Швейцарії не побудуєш, скільки там годинникам не бавця. І це можна сказати і президенту Лукашенко. Так що так чи інакше, білоруському керівництву, якщо воно не просто бажає втримати владу, якщо воно бажає взагалі втримати певну стабільність Україні, доведеться йти на співробітництво з Європейським Союзом, Заходом, шукати якоїсь допомоги, проводити якісь економічні, хай повільні зміни. А все це так чи інакше буде змінювати і саме білоруське суспільство. Я знову кажу, що це завдання не на один день, не на один місяць, не на один рік. Але мені здається, що це очевидна тенденція. І мені важко сказати, якими мають бути рецепти Європейського Союзу, щоб це зробити швидко і ефективно. Можливо, повільно і ефективно, це навіть краще вихід.
Войцех, а на ваш погляд, ось, чи є ніяка ситуація, чи ніякий досвід, ось, скажімо, пройшло там, я не ведаю, год, два, я ще півгоди, і в Європі всі сказали, да, от ми прилічилися, ми неправильну політику вибрали, Мінськ робить не те, що ми хотіли, і тому, ну, так би мовити, давайте вернемся у липень 2008 року. Такое може бути?
Здається, що ні, тому що зараз усі країни накеровані на розвиття цієї ініціативи. По-друге, ну, шмат речей відбувається зараз у вогулі у Сходньому партнерстві, відбувається між Еврозв'язом і усіми цими країнами такі експертські зустрічі в усіх чотирьох платформах, які там планованые. До этого будет подключена активность хромадянской суполки из всех этих шести краин. И здається, что ну, зараз никто не хочет просто спинять этого процесса. И здається, что будет это, ну, с каждым месяцем это будет больше тяжкая речь спинить и затримать. Здається, что это тягник, который уже едет, и можно только подключаться до него.
Я б не став засяроджуватися менавіто на програмі Усходнього партнерства, тому що це тільки частка політики Європейського Союзу в дочиненні до Білорусі у тому ліку. Ось. І сама ця програма Усходнього партнерства, вона
як така не ставить певних метод. Там є, звісно, певна така стратегія, скерована на те, каб наблизить усебакова країни сусіди до Європейського Союзу, але тим не менше вона не ставить ось таких конкретних метод, про що вже казав задачу, що ось про певну кількість год, що Білорусі там повинна бути підписана домова про асоціацію і от демократичне бути керівництво. Насамперед, ця програма, вона просто от пропонує певні вигоди для Білорусі, коли сама Білорусь гэтага захоча. То бок тут, калі, наприклад, Беларусь праз пэўны год, колькасць год не падпіша дамову пра асацыяцыю, гэта не будзе хібай гэтай праграмы, гэта будзе от хібай Беларусі, таму што яна не пажадала прыняць тыя прапановы, якія прапановы Еўрапейскі Саюз. Такім чынам ўсходняе партнёрства ацэньваць будзе дастаткова складана ўсё ў такіх катэгорыях. Калі казаць пра увогуле адносіны Еўрапейскага Саюза да Беларусі, то тут, паколькі нема дакладных крытэрыяў эфектыўнасці, то тут галоўнае дасягненне новага падыходу гэта дыялог. І такім чынам, калі дыялог будзе працягвацца, то ў прынцыпе можна казаць, што гэта вось такі новы падыход Еўрапейскага Саюза, ён эфектыўны. Калі дыялог будзе спынены, адпаведна можна казаць, што вось такі новы падыход правалены. Калі вось так гіпатэтычна прыкінуць, калі гэты дыялог можа быць спынены, то я думаю, што вось у такіх умовах, якія ёсць зараз, дастаткова цяжка сабе ўявіць, што дыялог спыніцца, ну, напрыклад, з-за таго, што на сённяшні дзень Беларусь ўжо дастаткова моцна завязаная на заходнія крэдыты, на грошы МВФ, таму яна будзе далей в Беларусі, мае на вазе, імітаваць ось такія крокі па дэмакратызацыі, збліжэнні, адкрытасці, а Еўрапейскі Саюз хутчэй за ўсё будзе прымаць гэтыя крокі за чыстую манету, але не сур'ёзна, а з тым, каб не страціць свой твар і не спыніць гэты дыялог, паколькі ось менавіта факт дыялога, гэта ось такая самы галоўны крытэр эфектыўнасці новага падыходу. Таму я думаю, што прыкладна тое, што мы сёння бачым, і імітацыя з боку Мінска, і не вельмі такія сур'ёзныя прапановы з боку Еўрапейскага Саюза, але тым не менш, яны будуць працягвацца і надалей, да той пары, пакуль або Мінск палічыць далей для сябе працягванне гэтага дыялога неэфектыўным, або да той пары, калі сапраўды Мінск адчуе, што трэба нейкім чынам лібералізаваць і эканоміку, і палітыку.
Гэта была штотыднёвая аналітычная перадача «Пражскі акцэнт».
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24. На чарзе вольная студыя. Мастак Алесь Пушкін днямі вярнуўся з Осла, дзе праходзіла выстава беларускіх творцаў мастацтва супраць дыктатуры. У гутарцы з Міхасём Скоблам ён раскажа, на якія хітрыкі давялося ісці, каб вывесці свае карціны за мяжу, а таксама пра тое, як ён збіраецца штурмам захапіць сельсавет у мястэчку Бобр на Крупшчыне.
Алесь, неаднойчы на беларускіх мытнях сканфіскоўвалася літаратура, часопісы, кнігі, газеты, якія аніяк не пагражалі дзяржаўнаму ладу ў Беларусі. А тут карціны, на якіх маніфестацыі пад бел-чырвона-белымі сцягамі, ОМОН і гэтак далей. І куды іх везлі? На выставу мастацтва супраць дыктатуры. Як мастакам удалося вывесці гэткія свае творы за мяжу?
Вельмі проста. 28 кастрычніка у 6 гадзін раніцы ў нашым мінскім нацыянальным аэрапорту Мінск-2, я праходзіў па чырвонаму калідору са сваімі гэтымі карцінамі. І першае маё патрабаванне было вельмі простое да нашай мытніцы. Я папрасіў дэкларацыю на беларускай мове. І нас тушавалася і сказала, што дэкларацыі нема. Пабегла шукаць, вярнулася і сказала, што дэкларацыі на беларускай мове нема. Я прыгразіў ёй, што гавару, ну памятаеце канфлікт той у Гомелі быў, калі прабачаўся ваш начальнік мытнай служби. Давайте так зараз скажу. Я везу картини на виставу у вас. Уважливо проверьте, але пам'ятайте, от ваших поводин буде залежить ваш лёс. Я записываю ваш номер.
Таким чином, запотребовавши декларацію на білоруській мові, ти приглушив пільність білоруських помежників?
Ні, хоча за все я поставив її вже у подчиненне становище ад мене. І вона вельми добросумленно проверила всі картини, вельми добросумленно звірила фотоздымки, і її нічого не заставалося робити, як пропустити мене, бо я б тоді написав скаргу, що це дискримінація білоруськомовного чоловіка, позбавлення конституційного права. Тому вона нічого не ставалося робити, як смириться з цими картинами.
А хто займався організацією цієї вистави і чи уражили білоруські мастаки норвежську публіку?
Організацією вистави займався Павел Морозов, координатор нової білоруської міграції. Це хлопець Сталіна, який в свій час був судимий за артикул образу президента і вимушений був мігрувати, йому дали там політичний притулок. Йон і Олесь Вінакуров, директор Білоруського музею в Нью-Йорку, придумали ось таку нову політику – возити цю виставу і шляхом мистецтва, де мастаки ось своїми творами змагаються такою культурною формою супроти диктатури, показали вони у Конгресі США, покажуться ще, у фонді Маршала, у Білоруському музею в Нью-Йорку, ось у ратуші города Осло. І ще їм допомогли там зробити цю виставу молоді ліберали Норвегії, партія Венстрес. Ну, а на контуражування, хоча за все це було політичне мероприємство, тому що ця вистава відбувалася не в арт-хол, але і вона відбувалася у ратуші, у тим залі, до речі, на другім поверсі ми були, де будуть надавати Нобелівську премію міра і Бараку Обаму, у тим ліку Михайлу Горбачову там висять портрети, кому вона надавалась. Унизу на першому поверсі в великій чудовній залі була організована наша вистава. На неї прийшли і політики норвезькі. Найперше, це був міністр фінансів Норвегії Пер Кристіан Фос, так само один з діячів цієї партії Венстре і депутат Горсовета, як можна так сказати, Ола Елвестуєн, і так само лідер молодих лібералів Інгеборг Кьос. Ось ці три особи, вони в основному і кривали нашу виставу, говорили про мову, потім уже дали слово нам. Народу було біля 200 чоловік, 7 днів була вистава, приходило вельми шмат людей.
Коли білорус глядить на картину, наприклад, Олексія Марочкіна «Щитоносці», він усе розуміє. Коли він бачить наметовий лягер на Кастришницькій площі, так само йому нічого не треба тлумачити. А що подобні твори могли сказати норвежцям? Видать, до кожного твора доводить давати некі подробязні коментарі, відказувати на питання, так?
Так, так. І добре, що на виставі присутнічала мастачка з Нью-Йорка Олена Тилькіна. Вона вже 20 років живе у Америці, у Нью-Йорку, сама на зборщі, чудово ведає англійську мову. Так само з нами був студент Білоруського державного університету, факультету міжнародних відносин Руслан Акуленко. Чудово ведає англійську і шведську мови. І я там завжди з шатирником присутнічав. Ми розказували про свої твори, тому що більш за все норвежцам сподобались пейзажі. Григора Батальонка, де ось такі туманні краєвиди наші білоруські, там пасються статок коней, ось це їм було вельми близько. І вони там одразу усміхались і казали, так, ось це як у нас. А ось щитоносці, стіна, ось це мої сакери, червоний цей замок з васильками, що характеризує сьогодні, ось сьогоднішню цю ситуацію тоталітаризму, це було їм незрозуміло. А коли ми вже трохи тлумачили, і вони усміхались і казали, до речі, один чоловік з Голландії, він вельми приветствую ось эту арт-провокацию. Говорит, ну, у нас сегодняшний час, когда мы бачим по лентам новостей, то там взрывают пешевары, то расстреливают какого-нибудь снайпера в Америке, который просто забивал людей, то ваше деяние, вот ваше, вот мастацкое такое, такая сатьяграха, вот это наибольше и витается нами, вот это наибольше цікавое.
Вы на хвалях Радио Свобода, у вольной студии Михаил Скобла, гутеры с мастаком Олесем Пушкиным.
Олеся, на этой выставе у городской ратуши Осло выступал этно-джаз гурт Акана НХС из Минску. Как известно, джаз узник на базе фольклору темноскурых американцев. А как слухался у Норвегии джаз с белорусской фольклорной подкладкой?
Ну, я упершиню под час поездки в самолете, когда уже летели в Осло, познакомился с Русей Шукюровой. И нам не так сподобалось. Такая пригожая, с дредами, у черной сукенки. И когда распочиналася выстава, то першае аддзяленне яны менавіта спявалі такі вот першае аддзяленне, такі вот наш беларускі джаз фальклор, потым пашлі, перапрануліся і ўжо сакарынай у поўнасцю строях льняных наших беларускіх яны спелі ўжо больш набліжаныя да нашага этнафолька. Это было забаўна. Адзін нават нарвежец доўга вывучаў гэту акарыну і Ірэну Катвіцкую прымушаў вучыць яго граць. Адзінае маленькае такое засмучэнне, што ўсе інтэрв'ю і размовы між сабою гэты дзяўчаты прамаўлялі на расійскай мове.
Трэба, каб яны часцей сваёй музыкай аздаблялі выставы такіх мастакоў, як гэтая. Я думаю, што неўзабаве па-беларуску загавораць. Але ж вось у апошнім нумары нашай нівы паэт Владзімір Някляеў цвердзіць, што час удзелу інтэлігенцыі ў палітычнай барацьбе даўно прамінуў, бо, маўляў, палітыка гэта сістэмная праца, якую не выпадае рабіць паміж напісаннем кнігаў ці карцінаў. Як ты лічыш, ці сапраўды палітыка ў Беларусі зрабілася ўжо заняткам прафесіяналаў?
Не, если ў горадах, то вядома, я згоден з гэтым, што ў Мінску рабіць мастаку на сапраўды на вуліцы ці на мітынгі. А ў маім выпадку, тут дзе я жыву, то наадварот, мастак выступае такім правакатарам. Набліжаецца 500 годзе бабра. Ну нікому гэта дата не падабаецца і ніхто не хоча яе ўспамінаць. Я адзіны шантажую мясцовыя ўлады, гавару, калі да 500 годзе бабра не зробіць асфальтавыя вуліцы, газ у мястэчка, то мы захопім сельсавет перформансам, узнімем бел-чырвона-белы сцяг, мастакі, или я там со сваімі сябрамі. Будзем доўга таптаць і пляваць на партрэт вусатага. І такім чынам, вось такім вот маленькім перформансам мы заставім пра вас загаварыць. Гэта вельмі дзейнічае. Тут, уявляеце, вельмі сур'ёзна ўспрымаецца вось такі вот мастак. Вольны, адзіны вольны чалавек, который нідзе не працуе і который можа выкінуць такую штуку.
Дык ці згадзіліся мясцовыя ўлады на святкаванне 500 годзе бабра пад пагрозай вось такога незвычайнага твайго перформансу?
Ну, яны прынялі за захады, напэўна. Першыя праклалі вуліцы дзве, па-другое пазасыпалі трохі лужыны, да? Это будзе ў 2016 годзе, 500 годзе бабра, так? І я ўжо загадзе зараз іду на сустрэчу, калі прыїжджае які депутат сюды ў мястэчка, ці палаткі, ці мясцовы верцікавчык. Я прыхожу на эту сустрэчу, цягну руку і кажу: «Добры дзень, мастак вот Алесь Пушкін. Набліжаецца 500 годзе бабра. Калі у нас не будзе вартая 500 годзе бабра інфраструктура, то тады будзеце у вас такі пілі палітычны перформанс». У мясцовасці, дзе ўвогуле свабодных людзей няма, у сельскай мясцовасці, усе пад страхам, усе дзесьці працуюць, усе галаву утуліўшы ў плечы ходзяць. Мастак альбо творчы чалавек ёсць адзіны свабодны грамадзянін, который можа думаць пра абстрагіраваныя такія палітычныя рэчы, і ўрэшце рэшт 25 сакавіка кожны год цяпер буду рабіць выставы на цэнтральным плошчы Бабрыў.
Алеся, да прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі яшчэ даволі шмат часу, але ўжо гучаць заявы некаторых палітыкаў аб іхнім удзеле у гэтай кампаніі. А хто, на тваю думку, заслугоўвае быць кандыдатам ад, будзем спадзявацца, аб'яднанай апазіцыі?
Ну, па-першае, чалавек, который не горш, як Лукашэнка, у гэтым годзе, 2009, прабяжыць 2,5 кіламетра пад палячым сонцам, потым дзень будзе хадзіць па трыбунах, так? Потым гэты чалавек будзе валодаць мовамі еўрапейскімі, мець нармальную вышэйшую адукацыю юрыдычную, размаўляць на беларускай мове і лічыць, што Беларусь не можа ліва ўжо звярнуць са шляху суверэнітэта, не трэба нам пнуцца ці пад крыло Крымля, ці пад крыло Еўразвяза. Пока, ну, паглядзіце, Мілінкевіч жа не прабяжыць 2,5 кіламетра на лыжах пад палячым сонцам.
Мілінкевіч меў досвед жыцця ў Афрыцы, ў Алжыры. Яму палячае сонца, мне здаецца, звыклая справа.
Ну, если давайте уявім мысленна, стаіць Лукашэнка на лыжаролерах і Мілінкевіч, ну і хто каго пераможа?
Трэба будзе ўключыць вось лыжныя спаборніцтвы ў праграму прэзідэнцкай гонкі.
Таму што наш народ такая ментальнасць, ну уявіце, прымяняць такога дужага, такога харызматычнага, на якога-то такога чалавечка, типа Ігора Лялькова. Вся номенклатура скажа, не для таго мы ўжо ўзялі ўладу так крэпка, так ёй абагаціліся, так ужо, каб аддаць якому-то шчыглу ўладу гэту.
Ты удзельнічаеш у палітычным жыцці свайго мястэчка. А вось у цябе самога ніколі не было палітычных амбіцый. От мне здаецца, што ў Беларусі кандыдат на любых выбарах з прозвішчам Пушкін меў бы пэўныя шанцы.
Канешне, так вот, я люблю маляваць. Каб многа фарбаў палатно ды цудоўную вялікую майстэрню прастор сторону. І я б писав і писав, ці твори. Приймав гостей, люблю приймати гостей, ладить свято.
І хіба останнє, Олесь, ось на БТ новини пішли по-білоруську. Знову ж керівник держави під час перепису признався, що одна з родних мов у його – білоруська. Ти віриш у те, що ця влада захоче і зможе повернутися тваром до національної культури, до родної мови? Чи усе це знову ж політична гульня?
Тут я скажу дуже серйозну річ. Лукашенко за собою заставляє поле для маневру. Глядіть, у 2011 году, у початку, коли вже об'явить вибори, він раптом зрозмовляє на білоруській мові. До речі, у вересні 2010 года приймається закон об одній мові, вже урешті-решт, ось гетій модифікованій білоруській новій мові. Так? Одразу Лукашенко принає кашулю, гамоня на білоруській мові. І що? І отримлюється, тоді я за здивленням іду і бачу, що навошто Борщевський, навошто Мілінкевич, навошто, коли Україні становиться новий такий туркменбаши. Одне, що ось грех, клятва преступлення і забойства на їм буде завсёди. А так, еволюцію він певною робить. Зауважте, я вірую, що він такий цинічний і що він вельми прагматичний і буде гэта робить. От це такий прогноз від Пушкіна, який, може бути, справді і зреалізується.
Дякую, Олесь.
У вольній студії Михай Скобла гутарив з мастаком Олесем Пушкіним. А зараз передача Яна Максимюка «Звоночки».
Добрый день! З вами вітається Ян Максимюк. Ведаєте, іде да лепшого. Я не про тое, што ў Беларусі ўрад падбавіць усім зарплаты і пенсіі, і што ўсе гэтую падбаўку адчуюць. Я про тое, што людзям усё-такі неабыякава, калі беларус ні стуль ні сюль пачынае выліваць сваю злосць і жоўць на іншага беларуса і залічваць яго ў ворагі ці яшчэ ў нешта горшае толькі на падставе ягонага акцэнту. Пам'ятаеце тэлефанаванне з папярэдняга разу, у якім адзін спадар прышыў мне латку ворага і не беларуса? Прыгадаю кавалак таго званочка.
Ён беглый нейкі вораг, які жыў дзе-то на задворках на Западзе, гэты Ян Максімюк, бо ён вечна гавора. Лёндон, плян, іншыя такія мовы, якой до сих пор ніхто не ўжывае ў этой Беларусі, як ён. І яго мова, гэта мова ворага, нехай ён ідзе проч ад нас.
Дык вось, аказваецца, што большасць нашых слухачоў, прынамсі тых, якія нам тэлефануюць, так не думае. А як думае большасць? Паслухайма.
Сёння толькі што ў перадачы званочкі пачула абвінавачванне ў варожасці да Беларусі беларусаў спадара Яна Максімюка з боку аднаго з слухачоў, які крытыкаваў яго беларускую мову. А сам карыстаўся трасянкай. Хачу заступіцца за шаноўнага спадара Яна Максімюка і мову, якую ён карыстаецца, і сказаць не надта культурнаму яго апаненту: дзядзька, гэта ёсць менавіта мова беларуская, нязмененная камісарамі, камуністамі і іх прыслужнікамі. Мяккае вымаўленне, пявучасць і мілагучнасць – вось адметнасць сапраўднай нашай роднай мовы. А вам, дзядзька, я раю чытаць беларускіх аўтараў, пісьменнікаў і паэтаў, якіх у нас сотні, каб узняць свой культурны ўзровень і набыць веды ў беларускай мове. Пачніце, напрыклад, з Уладзіміра Караткевіча. Упэўнена, што вы яго яшчэ не пачыналі чытаць. Поспехаў вам, падар пракурор. Яўгенія Казлова, Зворшы. Дзякуй.
Я паслухаў званочкі нашого прекрасного Яна Лукашка. И вот на последних словах какой-то слухач позвонил и сказал, что Лукашук – это не белорус. Он какие-то на подворках, там его нашли. А я хочу сказать этому, прямо сказать, может, он и какой-то тупой, этот самый, который звонил слухач, белорус.
Добрый день, чи вечер, Янек Максимюк. Меня так само образили словы какого-то не белоруса, а воспитанника советского интерната. Это после российских оккупантов перетворили нашу мову, мову наших батьков, на коммунистично-советскую трасянку. Поэтому белорусы, которые живут по воле батьки Сталина за межами своей краины, это наши браты, белорусы. Вы размовляете так, как размовляли мои батьки Слонецкого района. Белосточина – это хранительница белорусской мовы. Миколаєві. Дякую, Гриневич.
Поважаний Ян Максимюк, прошу вас при можливості отзвонить своїм дзвоночком на Комітет культури. У сучасном житті Україні лукавіння від СССР зашмат хлусні, хамства, совковості, які вже наповняють і портфель Радіо Свобода. Ви вже самі, Ян Максимюк, отримали не тільки нелюбов, але й грубую зневагу по радіо. А коли отримовує Олександр Григорович, правда, з його вошивих блог, жабов, підморозков, дінші, гений негатив і починався, і, як правило, збумерангував. А грубость, зневага до других людей і суразмовців чується частей від адмислових слухачів на російській мові. Наша білоруська мова багата і м'яка, певуча, дає можливість розмовляти з любим, нелюбим суразмовцем, без грубості і зневаги, поважати гонор кожного чоловіка. Павел Васильевич Іваненко, Мінськ.
Ну що тут коментувати? Ви сказали тут тоє, що і мені хотілося б сказати з гэтай нагоди. Великі вам дякую, що виручили. Хіба тільки пригадаю нашому слухачу, що я називаюся Ян Максимюк, а Лукашук – це прозвище директора Білоруської служби Радіо Свобода Олександра Лукашука. Прозвище з канчатком наук – хороші традиційні білоруські прозвище, які найчастіше зустрікаються на Полесі і на Подляші. Ви слухаєте щотидневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Давайте сьогодні закінчимо нашу мовну тему, до якої, як я вже колись казав у гэтай передачці, ми будемо вертатися знову і знову, ось такою міжнародною рефлексією. На світі для приблизно 380 мільйонів людей родной мовою з'являється ангельська, а ще 470 мільйонів користаються ангельською як своєю другою мовою. То бок, разом це буде 850 мільйонів чоловік. А у Великобританії, откуль гэтая мова вийшла, усього 60 мільйонів чоловік. Усі інші говорять по-ангельську з іншим акцентом, чим британські. Але ні британці, ні американці наогул не насміхаються з тих, хто говорить по-ангельську інакше, чим яни. Бо і самі яни говорять по-розному. Свой родний акцент для людей на Заході – це не меншая культурная пазнака чалавека, чим ягоная адукація, манера паводзін або выгляд ягонага дому ці гаспадаркі. Мовный акцент хутчэй сведчыць пра ўнікальнасць нацыянальнага ці чыста прыватнага лёсу чалавека, а не пра яго адсталасць ад нейкіх стандартаў. Дарэчы, яшчэ крыху пра мову, на якой гавораць у Амерыцы. Аказваецца, я напужаў адну слухачку, калі сказаў, адказваючы на заўвагу аднаго слухача, што ў амерыканцаў ёсць свая мова, амерыканская. Наша слухачка крыху занепакоілася, але адначасна і ўсцешылася.
Добрый вечер. Получила громадное удовольствие, узнав, что есть американский язык из передачи «Радио Свобода». Удивилась. Думаю, ну, Америка открыта в который раз. Полетела к полкам. Смотрю, мой любимый Томас Вулф. Перевод с английского. Эдгар По. Перевод с английского. Рэй Брэдбери. Перевод с английского. Значит, они английские писатели, они американские. Открываете Америку много раз. С уважением.
Дякую. Як разумею, ви будете слухаць нас і надалей, каб дазнавацца ось такіх розных цікавых рэчаў не толькі пра Амерыку. Амерыканскай мовай, дзеля хуткасці перадачы інфармацыі, мы назвалі той від ангельскай мовы, які ўжываецца ў Злучаных Штатах Амерыкі. У гэтай мовы асобны правапіс, хоць ён і не адрозніваецца так рэзка ад брытанскага правапісу, як беларуская тарашкевіца ад наркамаўкі. У гэтай мовы таксама свая асаблівая лексіка, якая або ўвогуле не ўжываецца ў Вялікабрытаніі, або ўжываецца там у крыху іншым значэнні. Вось мне ў жыцці надарылася адпрацаваць 15 гадоў перакладчыкам і палітычным аналітыкам у дзвюх амерыканскіх фірмах, дзе менавіта я і карыстаўся амерыканскім відам пісьмовай ангельскай мовы. Ды і гавару я, як мне здаецца, хутчэй па-амерыканску, чым па-ангельску. Зразумела, з падляскім беларускім акцэнтам. Але амерыканцы з гэтай прычыны ні не называлі мяне ворагам, ні не пасылалі на нейкія задворкі. Давайце цяпер адкажам на адно пытанне, якое хвалюе нашага вернага слухача. Яно, як ні дзіўна, так само чапляє Америку.
В одном из 12 требований Евросоюза к Беларуси есть отмена смертной казни. Но в то же время в самой передовой, в самой демократической стране мира, в Соединенных Штатах Америки, имеется смертная казнь. Причем не просто смертная казнь, она приводится в исполнении при присутствии родственников. Почему Соединенным Штатам можно, а Беларуси нельзя?
Это настолько простое питание, что мои коллеги в редакции и не дурят себе головы, каб отказывать на его, бо думают, что все слухачи ведают отказ. Оказывается, это не так. Дык звоночки вам отказывают. Евразвяз домагается отмены смертного покарания от Беларуси, бо все еще верить, что Беларусь может остаться европейской краиной, не только из уваги на географию, але и из уваги на этичные принципы и меркаванні. Такого спадзявання ў Еўразвязі няма адносна Злучаных Штатаў Амерыкі. Яны, ЗША, нават калі б трэслі, то і так не стануцца еўрапейскай краінай, таму што яны на іншым кантыненце. Яшчэ адно пытанне, гэтым разам цяжэйшае.
Пытала ў сваіх знаёмых, хто такі Мілінкевіч, не ведаюць і нават не хочуць ведаць. Ведаюць толькі Лукашэнка. Задумайцеся, чаму вас не ведаюць? Артёмаўна, Мінск.
І я таксама не ведаю, чаму людзі не ведаюць і, як вы кажаце, не хочуць ведаць Мілінкевіча, спадарыня Артёмаўна. Але я ведаю, што чым больш вы нам гаворыце пра Мілінкевіча, тым большы шанец, што пра яго нарэшце даведаюцца. Не пакладайце рук і слухаўкі. Працягвайце. А зараз пытанне, на якое я абсалютна не ведаю поўнага адказу.
Сколько вы платите этим людям, которые постоянно штатные до вас звонят?
То бок, это я пытанне не только до мяне, але и до вас. Вось моя частка отказу. Я никому не плачу, каб ён телефоновал на звоночки. Але магчыма, вам платить нехта інший. Не могли б вы мне и нашему слухачу дапамагчы разобраться в гэтым пытанні? На заканчэнне традыцыйный фатальный звоночак от таямнічага оракула.
Островом сталинизма в Белоруссии является лукашенковская диктатура. В этом большая опасность.
Шановные, так сказать, островляне, до наступной сустречи у звоночка. Не крыўдуйте, что не усім, кто мне позвонил на этом тыдні, отказал. Просто не хапая часу в рамках одной передачки. Але я слухаю вас усіх. Звоните, я вас выслухаю. Давайте пропанову. Я на их адгукнуся. Критикуйте. Я, можа, и не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночкам Ян Максимюк.
Гэта былі звоночки Яна Максимюка. А зараз звонки на свободу. Агляд ваших телефонаванняў за тыдзень падрыхтаваў Александр Байчун.
На пачатку з пятнічнай аўдыёпошты. Вельмі актыўна зрэагавалі нашыя слухачы на заявы кіраўніцтва краіны адносна таго, што Беларусь нібыта прыслухоўваецца да пажаданняў еўразвязу.
Какими соловьиными трелями буквально глушит Европейский Союз, что готов выполнить 12 его условий. На словах, конечно, только дайте кредит. Лукашенко, подобно флюгеру, поворачивается и поет соловьем в ту сторону, откуда идет запах денег.
А починався теперішній тиждень активним обмеркуванням чергової годовини Кастрычницького перевороту. Некоторые автори, что называется, рубили с плеча.
Я поздравляю всех вас и всех нас с праздником 7 ноября. Я уверен, что этот праздник будут праздновать все нормальные люди, которые не поддались ни на доллары, ни на продажность. Только фашисты могут говорить, что праздник 7 ноября он не нужен.
А вот не меньше лозунговый отказ.
Хочу поменьшовать всех тех, кто сегодня означает демократической революции. Як мы говорил, дядька Зенон, укражуемая большевизму, а колючим дротом.
Однак ёсць у пошце і звонки с докладно мотивованным непрыманнем кастрычніцкіх падзеяў.
Этот день не красного, а кровавого календаря. Моего дедушку и дядю убили только за то, что они не хотели в колхоз вступать. После этих злодеяний слегла и умерла бабушка. Ее дети мучились с уважением 60-летняя Валентина Бобрыск.
Але, безумовно, головной темой, можно даже сказать, головным болем для слухачов «Свободы» стала эпидемия гриппу. С дня в день ей начиналась редакционная аудиопошта. Вот и сегодня традиция не порушилась.
Невозможно сегодня получить даже достоверные сведения на заболевание гриппом из-за многочисленных инструкций, которые придумывают определенные представители от исполнительной власти. Виктор Бутто из Минска.
Зрозуміло, больш за все людей по-ранейшему непокоїть недохоп леков и профилактичных сродков.
За свои деньги я не могу купить даже марлевые повязки, необходимые лекарства при температуре уже 37,5.
Країна не в стані забезпечити населення необхідними сродками супротистояння вірусу. Протима лукашових ставленників бездійничає. Пропоную дати їм Шушкевичеву пенсію і відправити у відпочинок. Михаил Берозов.
Вы сгадываете не только чиновников-выканавцев, але и того, кто выбудовал державную вертикаль.
Своими выражениями на пресс-конференции в Украине в отношении эпидемии гриппа якобы мир год назад кукарекал, а в этом году визжит по свинячьи, оголил свое происхождение и где формировался его менталитет. Лукашенко просто выскочил давно за все рамки приличия. Мне лично стыдно, как он позорит белорусский народ и Республику Беларусь.
У шерого телефонования ушукаются причины сегодняшнего становища с эпидемией. Вот думка лекаря Засиповича Татьяны Барель.
Про махчимость эпидемии свиного гриппу почула на курсах у Минска у травня этого года. Ведали, что грипп будет тяжкий. Лечить его треба препаратами, там, и флути, и зельтамовиром. Одеяны. У Сиповича, что за грипп, мы не ведаем. Уся наша охова от его самородная маска и народные сродки. А чему не забеспечили людей профилактичными сродками?
Про то, как складывается реальная обстановка на местах, рассказывает громадский редактор «Тыдня», лекар-звуковыску Татьяна Павина.
З сьогоднішнього дня об'явили карантин. Уже більш за 30% захворювань. Учора у Волковиску була перша смерть від пневмонії в реанімації. Некий молодий чоловік, і ось його аналізи зараз уже у Мінську. 35 чоловік на прийомі у кожного терапевта і 10 по 25-24 визову на дом.
Теми относинов до керівника державы пасуют и звонки, промаючи отбыться выборы.
Пенсионерка с Глибокого, Франтишка Бервячонок. Слухаю вашу свободу и вось думаю, коли будет дотерминовое голосование, ничего не изменится в нашей краине.
Если в избирательном законе не пересмотрен и не будет убран пятидневный срок досрочного голосования, то все лукашенковско-ярмошинские доводы изменений в этом законе не заслуживают элементарного внимания, являются настоящей фикцией. Другого объяснения нет и быть не может.
Гэтымі днямі шмат дзе пагоршылася якасць прыёму нашых перадачаў, паведамляеце вы з розных куткоў краіны. Адказвае дырэктар беларускай службы свабоды Александр Лукашук.
Ваши зауваги и скарги мы уже передали в техничный отдел и будем чекать, что начнется праца, как это можно поправить. Тем часом, вельми короткие, махчима парады, які я хотел бы повторить. Пожидано иметь особную антенну для вашего примача. Это 20-30 метров тонкого медяного дроту, растягнуть и под столью у дравляным ти цагляным доме, альбо на балконе ти за окном у доме железобетонным зварным каркасом. Так само важно, как примач ваш был як мага далей от телевизора, визора, компьютера, побытовых электроприладов. Наша программа «Учить на разных частотах» каждые 2 часа. Подробязный расклад друковался в газетах «Комсомольская правда», «Народная воля», «Наша Нива», а так само на календариках. Коли вы не маете, коли ласка, напишите, мы обовязково пришлем вам подробязный расклад. Наш адрес у Менску, поштовая скринка 111, Менск 5. Нас можно вельми добро, вельми якостно слухать у интернете и про телевизор, коли у вас есть сателлитная антенна. Ну, а мы со своего боку постараемся сделать все, что сможем, как полепшилась якость сигналу на коротких хвалях. Еще раз дякую.
Мы что дня просим вас, шановные слухачи, оценивать працу журналисту «Свободы». Дякую за отзывы.
Не позорьте вы в Беларуси этими, что вот каждый раз вы передаете? А бы что? Сколько вы платите этим людям, которые до вас звонят?
Вслед за гэтым и інший звонок.
И чуть добрый з'явы, калі у звонках на свободу, да и у листах на свободу. Люди стали подписываться. Колькость звонков, дописов повеличивалась.
Ну а сегодня мы отримали такий отгук на ту мини-дискуссию.
Вот почув, как один товарищ надто обурался. Мовляв, свобода позорить нас и обо что говорить. Видать, этот товарищ выпадково настроился на свободу. Так переключайтесь тогда, поважаный, на белорусское радио. Вот здесь оправды, а бы что говорить. У той час, как на Беларусь наступает эпидемия, кажут, что все хорошо. Ти гладь, да Божья благодать. Что тычется вашего питания, сколько нам платят? Нисколько. Это только такие горы-патриоты, как вы, привыкли все грошима мерить. Хотя, может, я и помыляюсь. А вдруг особисто для вас сделают исключение. Во, озолотитесь одразу.
Гэта былі званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Аляксандр Байчун.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.